Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Түркия менен Сирияда жер титирөөдөн каза болгондор 10,000 деп санала баштады. Кыргыз өкмөтү элдин салык төлөө маданиятын жогорулатуу аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Салыкты төлөгөндө баарын эле үйрөтүшүбүз керек, ал дагы биздин жумушубуздун бир чоң бөлүгү.
Германияга барып иштеп келген студенттер укугу бузулганын, айлык акысын толук албаганын айтып чыгышты. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 11-февраль, күнгө ишемби, алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсыз бугарман, жаңылыктар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырам. Түркия менен Сирияда зилзаланын курмандыктары 23,000 кишиден ашканы жума күнү кечинде кабарланды. Жараталгандар 10,000 деп саналат. Миңдеген имарат кыйрап, 10,000 үй бүлө баш калкасыз калды. Издөө куткаруу иштери уланууда. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель жума күнү Брюсселде туруп, жабыркагандарга өзүмдүн көңүл айтуумду билдирдим. Европа биримдигинин ага мүчө мамлекеттер менен бирге жабыркагандарга жардам берүүгө жана аман калгандарды издеп таап куткарууга көмөк көрсөтүүдө чечкиндүүлүгүбүздү көрсөтөбүз деди. Түркиянын түштүгүндө 121,000 ашуун куткаруучу издөө иштерине тартылды. Кыргызстандык куткаруучулар жер титирөөнүн очогу болгон Кахраман Мараш шаарына бөлүнгөн. Кыргызстан жер титирөө болгон аймакка ушул жекшембиде дагы 100 куткаруучу жөнөтө турган болду. 10-февралда Газиантеп шаарынан 22 кыргызстандык Бишкекке эвакуацияланды. Буга чейин 8-февралда Астана аэропорту аркылуу 17 жаран өз мекенине чыгарылган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай 8-9 февралда Бишкекте кыргыз бийлиги жана жарандык коомдун өкүлдөрү бир катар элчилер менен жолугуп, азаттыктын айланасындагы маселелерди жана өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын талкуулады. Джейми Флай азаттыктын кыргыз элине так жана калыс маалымат таратуудагы ролу жөнүндө натыйжалуу сүйлөшүү үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолукту. Эл аралык медианын президенти, Жогорку кеңештин депутаттары, АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери, Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлү Мэрилин Йосефсон, Франциянын жана Германиянын элчилери, жарандык коомдун өкүлдөрү жана Азаттык радиосунун Бишкек бюросунун журналисттери менен жолугушуу өткөрдү. Флай ар бир жолугушууда Кыргызстандагы көз карандысыз медиа каражаты болгон азаттыктын тарыхый ролун баса белгиледи. Биз кыргыз өкмөтүн көз карандысыз маалымат каражаттарына каршы бардык чабуулдарды токтотууга жана региондо Кыргызстандын эң эркин медиа чөйрөсүн сактап калууга чакырабыз деди. 9-февралда Бишкектин райондук соту кыргыз өкмөтүнүн азаттыктын ишмердигин токтотуу тууралуу арызын карауну 20-февралга жылдырды. Бишкек шаарынын административдик соту болсо, азаттык медиа мекемесинин финансылык чалгын кызматына каршы арызын карауну 16-мартка жылдырды. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин азаттык медианын сайтына жана банк эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алып салууга чакырып келет. Кыргызстандын башкы прокуратурасы көз микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманов менен Бишкек шаарынын мэриясынын бир нече кызмат адамдары мамлекетке 93 миллион сомдон ашуун зыян келтиргенин аныкталганын 10-февралда билдирди. Маалыматка Бишкектеги номер 6 клиникалык оорукананын 2 корпусунун имараты бейтаптар үчүн орун жетишсиздигине карабай арзан баага ижарага мыйзамсыз берилгени айтылат. Өткөн айда Жогорку кеңештин мекенчил депутаттар тобу Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Түштүк Корея мамлекетинен алынган насыя үчүн күрөөдө экени тууралуу маселени кайра көтөргөн. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова көп жыл мурун Түштүк Кореядан Кыргыз улуттук университети аркылуу Алмазбек Исманкуловдун клиникасына медициналык жабдыктарды алуу үчүн насыя алынгандыгын, Исманкуловдун карызы 28 миллион долларга чамалаганын билдирген. Исманкулов же көз микрохирургиясы госпитали соңку айыптоолор боюнча азырынча комментарий бере элек. Казакстандын түштүгүндөгү Талдыкорогон шаардык соту 2022 жылы январдагы кандуу окуяда кармалгандарга кыйноо көрсөткөн полициянын 5 кызматкерин 3 жылдан 5 жылга чейин кести. Сот аларды аскердик наамынан ажыратып, жазасын өтөп бүткөндөн кийин укук коргоо органдарында иштөөгө 3 жылга тыюу салды. Тергөөдө алардын колунан 23 киши запкы жеген аныкталган. Өткөн айда Алматынын соту полициянын 2 кызматкерин кандуу окуяда кармалган балдар үйүнүн тарбиялануучусуна кыйноо көрсөткөнү үчүн 3 жыл абакка кескен. Бул кандуу окуя учурунда Алматыда жүргөн кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов менен эмерек орнотуучу болуп иштеген Чолпонбек Сыдыковту казак күч кызматкерлери кармап кетип, тоноп катуу сабашкан. Казакстанда былтыр 2-январда башталган тынчтык митингдери өлкөнүн башка аймактарына жайылып, баш алмандыкка айланган. Бийлик элге каршы ок аткан. Расмий маалыматка караганда, кандуу тополоңдо кеминде 238 киши каза болгон. Алардын көбүнө ок тийген. Танымал журналист Олег Панфилов 65 жашында Грузиянын баш каласында дүйнө салганын жубайы жума күнү кабарлады. Тажикстанда туулган Панфилов 1990 жылдары Независимая газетанын кабарчысы болгон. 2000-2010 жылдары экстремалдык журналистика борборун жетектеген. 1994-2010 жылдары Радио Свободанын бийлик жана пресса, мезгил жана дүйнө программаларын алып барган. 30 ашуун китептин жана бир нече документалдык тасманын автору. 2008 жылы Орус-Грузин ушунда Кремлдин саясатын кескин сындаган. 2009 жылы эркин иштегенге жер издеп Тбилисиге көчүп кеткен. Эркин Европа азаттык радиосу менен кызматташып, Москванын Крымды күчкө салып каратып алганын жана Украинага каршы саясатын кескин сындап жүрчү.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар, кадырман угармандар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Түркиядагы зилзаладан улам эвакуацияланган кыргызстандыктардын алгачкы тобу Бишкекке келди. Алар катуу жабыркаган Газиантеп шаарында иштеп жүрүшкөн. Табигый кырсыктан улам мекенине чукул келүүгө аргасыз болгондордон кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кабар алды.
Туркиянын Газиантеп шаарында иштеп жашап жүргөн 22 кыргызстандык Бишкекке 10 февралда келди. Алар аталган шаарга күм жардам алып барган Казакстандын учагы менен алгач Астанага жетип, андан соң Бишкекке алып келинди. Бул иштерди Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги уюштурду.
Биякта 3-4 тууганмын, эжем, сиңдим бар. Ушул кызымды көрө албай калат экенмин деп корктум.
Жылдызгүл Бактыбек кызы өз үйүнө келгенине кубанып турат. Ал 1.5 жылдан бери Газиантеп шаарында иштеп жүргөн. Зилзала учурунда Жылдызгүл жумуш берүүчүнүн үйүндө жүргөн.
Домработница болуп иштечүмүн. Хозяйкаларым андан бир жума мурун башка шаарга эс алганга кетишкен. Биз үйдө калып атканбыз эжем менен. Жер тирген күнү саат 3:30 болду. Аябай катуу болду. Үйлөрүбүз бир аз кафелери түшүп баштаганда биз жерге качып түштүк. Үйгө кире алган жокпуз. Коркуп саат 10 чейин үйгө кире алган жок. Күндүзгү 12:00 дагы болду жер титирөп. Мечиттерде жатып аттык. Ал жакта адамдар көп болуп кеткенинен музейге дагы бардык.
5 жашар кызын, бир туугандарын, апасын калтырып алыскы Туркиянын шаарына аргасыздан кеткен келин үчүн соңку 3 күн оор болгонун айтууда.
Ыйладык, корктук. Мен ойлодум, канча 1.5 жылдан бери бул жака келдим да, балам да, кызым да бар. Аны көрө албай өлүп кетет экенмин деп корктум. Башка жакта жүргөн жаман экен. Оор болду. Бесплатный интернеттерди берип жатышты. Телевизордон көрүшүп апамыз сарсына болуп, биринчи апам менен сүйлөштүм, андан кийин эжелерим чалып баштады. Келмек эмесмин, эжем болбой алып келерди, мен кредитим бар болчу, ошону төлөйүн деп калып калмакмын.
Деп кыргызстандык Жылдызгүл Бактыбек кызы айтып берди. Соңку жер титирөөдө катуу жабыркаган Газиантеп шаарында убактылуу иштеп жүргөн кыргызстандыктар арбын. Алар негизинен тейлөө тармагында эмгектенишет. Көпчүлүгү аргасыздан зилзала болгон Газиантеп шаарында калган экен. Бул тууралуу Газиантеп шаарында соңку 1.5 жылдан бери жүргөн Фарида Рыскулова Азаттыкка мындайча айтып берди.
Канчагыз кредиттин айынан келе албайбыз, иштей берели деп калып калды эми. Билбейбиз кандай болот. Тоо келди, салып калып калган кыздар көп. Эми эмне кылмак элем, үйдө отурам, балдарымды карайм. Ачка калып калсак дагы көрөбүз, эми Кудайдын буйруганы бар да.
Фарида 4 баласын ата-энесине калтырып Туркияда 6 жылдан бери иштеп жүргөн. Өз жерине кайтканына сүйүнгөнү менен эртеңки күнүн ойлоп бушайман. Кыргызстандын Туркиядагы элчилигинин маалыматына ылайык, зилзала болгон аймактарда болжолдуу 200 жакын кыргызстандык бар. Консулдук каттоого турбагандардын саны азыр такталып, көмөк көрсөтүү эвакуациялоо иштери уланууда деп билдирди. Туркия жана Сириянын аймагында 7.8 балга жеткен зилзала соңку мезгилдеги эң ири табигый кырсык болуп калды. Анын кесеп бетинен 20 миңге чукул адам наут болуп, 60 миңден көп киши жараат алды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров элде салык төлөөнү үйрөнүүгө чакырып, салык акчасы кайра эле жакшы иштерге, айлыкка, социалдык төлөмдөргө кетерин айтты. Өкмөт акыркы 2 жылдан бери салык саясатын жакшыртып, бул тармакта реформа кылып жатканын билдирип келет. Кыргызстанда салык төлөө маданияты кандай жана ишкерлер менен эл эмне үчүн салыктан качат? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеп көрдү.
9 февралда мамлекеттик салык кызматы 2022 жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгарды. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, былтыр өкмөт жаңы салыктарды киргизбей жана салыкты көтөрбөй туруп, планды ашыкча аткарганын айтты. Маалыматка ылайык, салык кызматы өткөн жылы 207 миллиард 901 миллион сом салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултту. Бул белгиленген пландан 3.7 миллиард сомго көп. Чогултулган сумма 2021 жылкы көрсөткүчкө салыштырмалуу 63.8 миллиард сомго көп болду. Өкмөт башчы мындай жыйынтыкты салык жыйноо системасы кайра түзүлгөнү, адам фактору, аткезчилик азайганы менен байланыштырды. Ал ушул тапта 65 миңден ашык ишкер көзөмөл кассалык аппараттарды колдонуп жатканын кошумчалап, 2022 жылы КМГ өткөн ишкерлер дээрлик 3 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Ал эми салыктын мааниси тууралуу мындай деди.
Салыкты төлөгөндө баарын эле үйрөтүшүбүз керек. Алдагы биздин жумушубуздун бир чоң бөлүгү. Анткени бул салыкты круг добра деп коет, эми жакшылыктын айлампасы деп. Сиздердин жардамыңыздар менен президент, өкмөт биз чогултан акчаларды барып каякка жумшай алдык. Мен жана айттым, антикризистик мероприятияларга экономиканы көтөргөнгө 126 миллиард былтыр сарптадык деп.
Салык кызматына быйыл 247.6 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу тапшырмасы коюлган. Бул 2022 жылга караганда 40 миллиард сомго көп. Мекеме январ айында 17 миллиард 854 миллион сом салык жыйнап, план 883 миллион сомго ашыгы менен аткарылганы айтылууда.
1 миллион 1400 миң, 1 миллион 500 миңге жакын үй бүлө бар. Ошонун ичинде мына 210 миңден ашык жакырларды сиздер менен биз чогуу өлкөнүн мойнунда буларды багып алышыбыз керек. Анан дагы 200 миңге жакын байыбыз бар. Алар эми байлар байлардай төлөй башташ керек.
Деди Акылбек Жапаров. Кыргыз бийлиги акыркы 2 жылдан бери салык саясатын өзгөртүү аракетин көрүп, 2022 жылы жаңы салык кодекси иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик жана жергиликтүү салыктын саны бирге азайып, 7 салык: киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарык салыгы, акциз салыгы, жер казынасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы жана мүлк салыгы калган. Өкмөт жаңы салык кодекси менен салык төлөөнүн жол жоболору жакшыртылып, ачык айкындуулук, бирдей шарт түзүү, коррупциялык тобокелдиктерди алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатканын билдирип келет. Бирок бизнес акыйкатчынын милдетин аткаруучу Нурлан Мүсүралиев салык төлөөдөгү бюрократиялык тоскоолуктар толук жоюлбай жатканын айтууда.
Бул жерде дагы эки суроо жаралат. Биринчи, канча төлөш керек? Экинчи, кантип төлөш керек? Көбүнчөсү ишкерлер ушул салык башкаруу системасы өтө эле татаал деп эсептейт. Ушул системаны кандайдыр жеңилдетсе, түшүнүктүү болсо, ошол кезден салыктар көбүрөөк түшөт эле казынага деп ошондой ойду айтып атат да.
ККМ демекчи, өкмөттүн бул аппаратты милдеттүү коюу талабы ишкерлердин нааразылыгы менен коштолуп келатат. Бишкектеги аймактардагы чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү былтыр ага каршы бир нече жолу акцияга чыгышкан. Салык кызматы быйыл 1 мартта фискалдык модуль менен иштөө функциясы жок ККМди колдонуу мөөнөтү аяктай турганын эскертип, ишкерлерди аны жаңылап алууга чакырган. Ал эми базарларда, чакан базарларда, жарманкелерде жана көргөзмөлөрдө соода кылгандар 1 апрелге чейин ККМ колдонбой патенттин негизинде иштесе болот. Салык кызматынын эсебинде өлкөдө ККМ колдонушу зарыл болгон ишкерлердин саны 100 миңдин тегерегинде. Эл аралык ишкердик кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков да салык төлөөдөгү машакаттар боюнча маселе көтөрдү.
Ооба, жакшы кадамдар жасалды. Салык кодексинде көптөгөн жакшы инструменттер
пайда болду. Бирок ал кодекс биз айткандай эле чеки болуп калып, аткарганга мындай кыйын эле болуп калып атат да.
Экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкылов Кыргызстанда өкмөт же министрликтердин жетекчилери алмашкан сайын салык саясатта улам улам өзгөрүп, жаңы эрежелер киргизилип, ишкерлерге тоскоол болуп жатканын айтып, ачыктык маселесин көтөрдү.
Бирөөгө бир нерсе кыл дээрден мурун өзүң да кылышың керек дегенде баягы өзүң ачык болуп, айкын болуп, ошону биз чакырып кетерлик да, өздөрү мүмкүнө бюджеттин канчалык ачык, коркуп аткан акчалардын кайсы жакка эмнеге кетип бараткандыгы.
Мамлекеттик салык кызматы 2022-жылы чек талап кылып, байге утуп ал деген ураан менен лотерея өткөргөн. Ага 170 миңден ашык адам катышып, жалпысынан 18.3 миллиард сомго 17.9 миллион лотереялык ID билеттерди топтошкон. Лотереянын жеңүүчүлөрүнө батир, автоунаалар жана башка баалуу билеттер берилген. Мекеме лотереяны быйыл да уюштурууну пландап жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфири уланууда былтыр жайкысын Германияда иштеп келген студенттер укугу бузулуп, айлык акысын толук албаганын айтып чыгышты. 20 ашык студент социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлигине, Кыргызстандын Германиядагы элчилигине арызданышкан. Ал эми студенттерди ишке жиберген компания алардын укугу бузулганы тууралуу айыптоолорду четке кагууда. Кененирээк кылчы Сагирма Акылбекова баяндайт.
Это ал опытты айтып бергенге келбейт экен да. То что бар эле сен Германияга кетип атам деп мындай ачык жүзүң менен айткансыңдар, что ушундай барып келейин деп. Алча айтса, мен бул жактан кетип атканда карызга алгам акчаны, кредитке. И ошол жабылбай калды да меники. Жетпей калды акчам.
Атын атагысы келбеген бул студент 22 жашта Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде билим алат. Ал былтыр жайында өз өңдү башка студенттер менен бирге кыска убакытка иштөө үчүн Германияга барган. Бирок студенттин айтымында Германияга жетер сама ортодогу келишим сакталбай, ортомчулардын орой мамилесине туш болгон.
Биз шоколадный фабрикага деп келгенбиз да баарыбыз. Бирок учетканда мен билдим то что работодатель имеет право там эмнеге башка фабрикага жөнөтүлгөнгөч.
То есть келишим боюнча,
да, келишим боюнча ошондой экен. Все то, что мы не знали этого языка, этот отбор без языка болчу, да? Тил билиштин керектиги жок болчу. Үч ар кайсы жерге, бирөөсү шоколадный фабрика, бирөөсү холдер деген жер бар болчу. Ал жерде машинанын бир детальдары эме болчу экен. Какой-то обработка болчу, да? Химическим веществом. И ошол жака түшкөндөр болду. И Эллеро деген жер бар болчу. Эллеро ал жерде ар кандай кичинекей турболордун моторлору ушундай эле чыкчу да, собирайт этчи. Эң оор эле жумуш могу холдер менен эме болчу да элеродо.
Маектешим эки айга чукул убакта ишкана убадалаган акчанын жарымына жетпегенин алганын жана тапкан акчасынын басым бөлүгү жатакана менен ортомчулардын чөнтөгүнө түшкөнүн кошумчалады. Атын атабай жана жүзүн көрсөткүсү келбеген дагы бир студент былтыр Германияга иштөөгө кеткен. Анын айтымында ал барган Штутгарт шаарында 200 жакын кыргызстандык студент болгон. Көбү жатакана шартына жана эмгек акысына, ортомчулардын мамилесине нааразычылыгын билдиришкен.
Посредник болгондон кийин ал жакта Германияда посредниктер бизди тосуп алышы керек, анан тосуп алган жок биринчиден. Анан бир квартирага келдик, ал квартирада 15 киши жашайт экен. Анан кечинде силерди башка шаарга квартирага алып кетебиз деген, бирок алып кеткен жок. Эртеси айттык, эртеси тапкан жок. Ошентип 8 күн өттү. Биз үчүн ал жерде кровать жатканга жер жок болчу. Ошон үчүн ар кандай жолдорду таап жатыш керек болду ар кайсы жерлерде. Анан аял түздөн түз заводдорго, фабрикаларга орноштурбай дагы бир компания аркылуу орноштурчу. Ошондо ортобузда 3 посредник болуп калды да. Анан ошол компания негизи аванс берет экен, 400 евро берет, бирок ал акчанын баары ошол аялдын колуна түшөт экен. Анан аял заранее жашаган жилье үчүн алчу да. Анан мисалы 400 200 евродон берчи бөлүп, анан ар бир 200 евродан 150 евросун өзүн алып калчу.
Жогордагы студенттер менен бирге былтыр Германияда иштеп келген дагы ондогон студент социалдык тармактарда баракча ачып, окуялар менен бөлүшүп жатышат. Алар жашоо шартын чагылдырган сүрөт, видеолорду да жайгаштырышкан. Мисалы, бул тасмада ортомчу аял менен кыргызстандык студент кыз чачташып жатканын көрүүгө болот. Маалымат карганда, түрк улутундагы эже-сиңдилер ортомчу катары кыргызстандык студенттер менен иш алып барган. Германияда окууга бузулуп келген студенттерге жардам берип жаткан активист Ширин Талипова буларды билдирди.
Видите, у нас не было такой прям сильной проблемы, чтобы обращаться в посольство, да, потому что
Биз башка компаниялар студенттерди ал эже-сиңдилер тууралуу билсе, укса деп маалымат бөлүшүп жатабыз. Бишкектеги 13 агентстволор менен мындан ары иштебейбиз деп билдиришти. Бирок кыргызстандык бир агентство аркылуу азырда студенттерди кабыл алууну баштаганын уктук. Алар кылган ишине жооп бериши керек.
Они ничего не сделали, ничего не отреагировали, и у нас есть телеграм-канал, они до сих пор пишут то, что у нас все хорошо, у нас никаких жалоб нету.
Жогордагы студенттер Бишкектеги Азия агенттиги менен жеке келишим түзүп, Германияга сапар алышкан. Аталган агенттик 10 жылдан бери иштеп, былтыр 100 ашуун кыргызстандык студентти ишке жиберген. Алар немис тилин курстарда кыска мөөнөттө гана окугандыктан, Германияга барганда немисче сүйлөп, окугун коргой алган эмес. Азия агенттигинин жетекчиси Курсан Гүлжегетов биздин суроолорубузга жооп берди.
Жумуш биз айткандай эле барды, жумуштан проблема деле болгон жок да, барып иштеп келишти. Жатакана боюнча деле мен өзүм барганын көргөм. Баары фиксировать эткенбиз тоже.
Алар айтып жатышат да, ушул айына 400-500 евро төлөп, өтө начар абалда бир бөлмөдө 7-8 киши, айрымдарыбыз тигиле абдан начар райондордо жашап калдык деп.
Ал жерде мындай, биз башына баарын айтканбыз 450 евродон. 500 евро деген жок бул жерде. 450 евродон айына төлөнөт деп. Ушуна күнүнөн бир 15 евродон болгон. Күнүнө 15 евродон. Бир бөлмөдө 4 кишиден.
Германиядагы иш берүүчү ортомчу адам менен келишпестиктер болду. Алар биздин укугубузду коргогон жок, уккан жок, байланышка жооп бербей жатты.
Алар менен проблема болгон. Биз ал жака барганбыз, баарын көргөнбүз.
Жай мезгилинде Германияга барып иштеп келген студенттердин так саны белгисиз. Айрым окуу борборлорунун жетекчилерин божомолунда жылына 1500 жакын студент барып келет. Көбү сатуучу, официант сыяктуу тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Студенттердин маалыматына таянсак, жол акы, виза жана компанияга төлөнчү каражаттан тышкары бир сезондо орто эсеп менен 2000-3000 еврого чейин акча чогултуп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ооганстандын Тажикстан менен чектеш Бадахшан облусундагы Ишкашым районунда Кыргызстанга кетүүнү көздөгөн 90 памирлик кыргыз паспорт ала албай суукта арасат абалда турганы маалым болду. Памирлик кыргыздар кандай жардамга муктаж? Кыргыз бийлиги алардын түйшүгүн кантип жеңилдете алат? Ооган элинин азыркы абалын жеңилдетүү үчүн эл аралык коомчулук кандай колдоосун көрсөтүүсү керек? Азаттыктын биз жана дүйнө программасында бул жолу мына ушул маселеге кайрылдык. Сөз Айзада Касмалиевада.
Биздин бүгүнкү байектешибиз Чоң Алайдагы Талдысуу кыштагында жашап жаткан этникалык кыргыз Абдыгапар Абдырасул уулу жана Ооган кыргыздары бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токер, мындан тышкары памирлик кыргыздардын маселесин жакындан билген депутат Чолпон Султанбекованын дагы ойунугабыз. Саламатсыздарбы? Ушул тапта Ооганстандын Тажикстан менен чектеш Бадахшан облусундагы Ишкашым районунда 90 этникалык кыргыз паспорт ала албай батирде жашап жатат. Өткөн айдын соңунда алар кыргыз бийлигине кайрылып, оор абалда калганын айтып, Кыргызстанга алып кетүүнү суранган эле. Улуу Памирдеги мал мүлкүн сатып келген жарандар азыр батирлердин акчасын дагы төлөй албай, отун суудан каржы алып жаткандыгы айтылууда. Оолу алардан кабар алып, анан маек өтөлү.
Көрдүңүз өзүңүз мынау жашап жаткан утактары, вазияттары.
Ушул күндөрү Ишкашымда бир нече памирлик үй бүлө арасат абалда турат. Оорулуу балдардын дарылата албай, акчасы түгөнүп, күнүмдүк отун суудан каржы алып турган кези.
Он жүрөгүн тезги да бүтөлбөдү, сакайбады, биз мына кезигеди, бизди эстеп алгыла, бизге жардам кылгыла. Силер жакар өтөлөбүз, бизди өткөзүп алгыла бизди. Обаны Кудай, экинчи силер ана, силер жакка бизди өткөзүп алаа кетип келдигеди. Мен башка салым көп, сакай албадым. Бир уур бир кызым бар.
Келгенибизге бели эки ай болуп калды. Кыйноодобуз буякта. Акча деген жок, тыйын деген жок буякта. Мында пайда бакта канча үй бүлөлү барбыз. Баарыбыз жумла 21 үйлүбүз. Бизди эс десеңер, тууган десеңер, бир боор, бир Кыргызбыз десеңе бизди эстеп атсаңар деймин.
Былтыр жай айында чоң Памирде жашаган 90 киши Ооганстандын Тажикстан менен чектеш Ишкашим районуна көчүп келген. Алар Памирдеги мал мүлкүн сатып, паспорт алган соң Кыргызстанга кетүүнү ниет кылган. Өзүн Мухаммед Абдулжапар уулу деп тааныштырган адам видео кайрылуусунда ижара акысын төлөй албай кыйналып жатканын, катуу сууктан улам 3 кызынын бирөө чарчап калганын айтууда.
Бир балаларыбызды сатып итмелер калган жок, кайтып Памырга барып биздин жаран кылып биз оокат кылышыбыздан өткөн. Биз эми ушундай абалы Кудайынан калганда тууган урук кыргыздарыбыз бизди бир эстеп алар деп өзүңүздөргө сүйлөп жатам. Мана менин аялым болот, анау кичине кызым, аялымдын аты Тойлук бүбү, анау Турсун бүбү мен кичик кызымдын аты, манау бир жалгыз балам бар, мунун аты Сами. Мен өзүм атымды айттым, Мухаммад. Мана ул кызым аты Тургалы. Бир кичине кызым бар эди, о да сууктан өйчөрөдө өлүп калды.
Дагы бир памирлик кыргыз Мажырайым Абдулжалел уулу учурда Бадахшан провинциясынын борбору Файзабад шаарында жашайт. Чоң Памирден көчүп барган Мажырайымдын 3 баласы талиптер бийликке келе электеп мектепке барчу. Эми Талибандын кескин тыюусунан кийин кыздар үйдөн чыга албай калганын айтып, Кыргызстанга көчүрүп кетүүнү суранды.
Талиптар кыздардын мектептерин жооп таштадылар. Менин кызым бар 6-чы класста окуйт. Балдарымдын бириси 11-чы класста окуйт, бириси 5-чы класста окуйт. Шулар кайтып мектептери ошондой чалапла жатып калса, мага кыямат күнү көп зор суроо болот. Ана ошол үчүн мен өзүм каалаймын, өз каалоо менен мен сиздер жакка кетсем дейм. Туугандар бизди алып алгыла, мына ошо менин бала баркам силердин бала баркаңар. Лекин мен кайда болсо эл менен болоюн деймин.
Документ жасоо, билим алуу көйгөйлөрүнөн тышкары буга чейин Оогастандагы кыргыздардын арасында сасык тумоо күчөгөнү тууралуу маалымат тараган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев январ айында Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Оогастандагы иштер боюнча ишенимдүү өкүлү Санжар Алгожоев бул багытта иштеп жатканын айткан. 26 январда Оогастандын Памир өрөөнүн байырлаган кыргыздардын абалын билүү үчүн ал жака элчиликтин ишенимдүү өкүлү жөнөтүлгөнү жогорку кеңеште айтылган.
Саламаттык сактоо министрлиги, тышкы иштер министрлиги менен биргеликте чоң Памир тоолорунда телефон байланышы жок экени белгиленип, этникалык кыргыздардын чыныгы абалын тактоо үчүн ал жакка элчиликтин ишенимдүү өкүлү жөнөтүлгөн. Ошол эле учурда кичи Памирде абал тынч, вирустук оорулардын курч очогу катталган эмес. Этникалык кыргыздардын маселеси өзгөчө көзөмөлгө алынып, ооган кыргыздарынын Кыргызстандагы өкүлү менен байланышта болуп жатабыз.
Былтыр июль айында кыргыз өкмөтү 2022-24 жылдар аралыгында бюджеттен каралган 245 миллион сомго Ооганстандын кичи жана чоң Памиринде жашаган 1,5 миңдей кыргыз же 400 үй бүлө көчүрүлүп келерин маалымдаган. Жакында президенттин администрациясы памирлик кыргыздар үчүн чоң Алай районуна 400 үй салына турганын, курулуш иштери быйыл май айында башталарын, баардык үйлөр жылуулук, электр энергиясы жана ыңгайлуу жашоо шарты менен камсыздаларын билдирди. Мындан 4 жыл мурун 50 адамдан турган 11 памирлик үй бүлө тарыхый журтуна көчүрүлүп келип, алар үчүн Алай районунун Сармогол айылында үй курулган. 2017 жылы Нарынга көчүп келген 50 кыргыздын айрымдары Ооганстанга кайра кайткан. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Абдыгапар мырза, сиз азыр чоң Алайдагы Талдысуу кыштагында жашап жатасыз. Күндө Памирдеги, Ишкашимдеги туугандарыңыз менен кабарлашып жаткан экенсиз. Алардын азыркы акыбалы кандай? Деги эле документ алуу маселеси эмне болуп жатат? Азыр чечилиштеби экен бул маселе?
Ооба, рахмат. Азыр биз байланышып атабыз. Ишкашим менен да Файзабаттагы туугандар менен да 21 үй Памирден түшкөн, улуу Памирден. 18 үй бүлө кичи Памирден. Азыр документ боюнча азыр документтерди жаап салды, документ бербей жатат.
Азыр эмне кылып атышат? Кандай күн көрүп атышат? Бир аз айтып бересизби? Алар сизге эмнелерди айтып жатышат? Кандай 2 айдан бери кандай күн кечирип жатышыптыр?
Бул келгендерге 2 ай эмес, азыр 6-чы ай болуп кетти. Күзүндө түшүп кетти да. Азыр тамак аштан кыйналышып жататтар, отоосудан, квартиранын акчасынан кыйналышып жататтар. Өзүңүз билесиңиз да, Ооганнын шаарында иш жок, жумуш жок. Жумуштан акча таба албай азыр ошол мал мүлктөрүнү сатып келишип ошол 6 айда жеп бүттүлөр. Азыр ошол квартиранын акчасына кыйналышып тамак аштарга кыйналышып жататтар. Болгон эле алардын эмеси ушул.
Алдыда сөз болгондой быйылкы суук аларды бир топ кыйнаган экен. Өзгөчө декабрь январь айларында сасык тумоо бир топ шайды одургандай өлүм болгонун айттыңыздар. Азыр эмне деп жатышат? Ден соолуктары кандай? Бала чакалар кандай күн көрүп жатат? Азыр ооруканага жаткандар барбы?
Азыр ооруканага жаткан бир ондай ооганда да ондай немеси жок да, шарт жок ооганга больницага жаткызган. Менен биткенем ошо дары беришип, азыр жакшы да карай албай жататтар. Азыр бир 17 киши дары менен көзөмөлдө, олорда буйрук бар. Көбү операцияга шайланыптыр. Азыр операция кылгыдай врачтар жок экен. Врач табылса дары жок, анан ошондой биринин проблемасы бири болуп жатат. Анан азыр ошого так шарт чече элек. Өткөндө өзүңөр көрдүңөр, бир памирлик кызыбыз эки бөйрөгү иштебей кече борборго жөнөтүштү. Файзабадта операция болмоду.
Буга чейин ал жакта каза болгондор тууралуу дагы ар кандай маалыматтар айтылып аткан. Сизде так маалымат барбы ошол сасык тумоодон каза болгондор туурасында?
Ооба, ооба. 24 киши каза болду. 24 киши каза болуп, анан кийин дагы бир аял дагы каза болуптур, 25 киши каза болду. Кече чукулда Агай хандын фондунан дары апарышып, кабар алышып келдилер. Азыр бизге тумоо эмне болуптур, азайыптыр. Анан дагы эки киши ошол тумоолордон кетиле албай, азыр анда борборго алып келдилер, ошо ишке ашым эмеге айтып атка.
Биниямин мырза, ишке ашымда кыйналып жаткан кыргыздарга Ооганстанда паспорттун бланктары жок деген негизде документ берилбей жатканы буга чейин айтылган. Сиздин көз карашыңызда эмнеге мындай кырдаал жаралып жатат?
Афганистандагы азыркы болгон бийлик өкмөт талибандар. Талибандар башка келгенден буякка мамлекеттик иштердин көбү токтоп калган да, жүрбөйт. Документ болсун, паспорт жасалган Аурупадан келет, мисалы Германиядан. Көп жерде бул иштер токтоп калгандан буларга азыркы бийлик же паспорт, же документ, же башка иш чаралар болсун, же ооруган, же мектеп жөнүндө болсун, кандай эле иште кыйналышып ататтар. Мамлекет жөнүндө да кыйналышып ататтар, андагы кыргыздар да. Ошол жөндөн азыр өздөрүнүн жарандарыга да бир сырт мамлекетке чыгаткан, иш кылган, бизнес кылган, же бир башкага да паспорт берилбей эле азыр күтүлүп калган дейттерчи. Ошол жылдыктан немелер памирлик кыргыздарга паспорт да берилбептир, күтүп отурабыз дейттер. Анан дагы паспорт берилбейби, кандай болот, бул эми билинбейтчи. Азыр талибандарда да өздөрү да аракет кылабыз дейт, жардам беребиз дейт, жакшы бир мамлекет түзүшкө аракет кылабыз дейттер. Мисалы Түркияга келип кетишеттер, Кыргызстанга да барды билбейм өкүлдөрү. Ошо ушундан проблема болуп жатат, азыр берилбейт экендерчи.
Азыр анда ошол паспорт документ алуунун бир алдын ала мөөнөтү дагы айтыла элек турбайбы?
Ооба, туура. Бир паспорт ушул тарыхта, бул убакытта беребиз деген бир неме да жок. Анан сыртка деле эми памирдин кыргыздары кетип калат, памирди таштап деген ой деле бар. Эми саясий политика немелери да келет ортого, ошондуктан деле бербесе мүмкүн. Эми аякта ишкимиз барып көрө албадык, талибандар келгенден бери деле ишким барып келе албады. Жолдор жабык. Мисалы Түркияга да айда бир жолу бир самолет Анкарадан Кабулга учташат, учбаса жок. Мурдагы мезгилде аптада же эки жолу, үч жолу Кабулга, Мазар Шерифке самолет болушу эле. Азыр эми бардыгы келди деген токтоп калган да, ошондуктан мындай кыйынчылыктар бар.
Улуу Памирдегилер ошол мал мүлкүн сатып келген эл азыр ара жолдо турушпайбы? Анан мындан улам өткөн айда кыргыз бийлигине алып кеткиле деп видео кайрылуу жолдошконун алдыда айтып өттүк. Алар азыр эмнеге Памирге кайткысы келбей жатат? Аларды азыр кооптондурган нерсе эмне?
Мисалы Памирда өткөн жылы кышы катык өттү. Памир жери биз жашаган пас шаарлар, эде Кыргызстандагыдай бир шаар жерлери, бир мындай иш кылган, бир мындай чогуу жашаган жерлер эмес. Памирда жайлоо, кыштоо деп элдер малы менен көчүп жашайт. Бар рискиң эми ошондо Памирда пешенеңдеги болгон малдар да. Анан малың өлүп калган болсо кышта жут дейт. Кышы ооруп каткан кезде жут болсо, мал өлсө, же сатып алган болсоң кайра мал кураш, көбөйтүш кыйын. Эми алар ошо кетем деп келгенден кийин малын саткандыр эле, жеде колунда мал калган эместир эле, бир ой пикир менен түшкөн да. Эми чыгышы ошого катык, кайтып чыкса анда кандай иш кылат? Эми мал болбосо жашоо кыйын Памирге. Булар ошо ой пикирден азыр келгендерде ишке ашымда болсун, Бааректе болсун, Файзабадта болсун ушундай күтүп турат да.
алардын балдарынын окуусуна байланыштуу дагы маселе көтөрүлүп, ошол талиптердин чектөөсүнөн чочулап жатканын дагы айтып жатышат. Азыр балдар мектепке барып жатабы, деги эле алардын жашоо тиричилигине талиптердин келиши кандай таасир этти?
Афганистанды өзүңөр тарыхын билесиңер жакшы жаман. Бул талибандар талибандар жок мезгилде деле жакшыраак бир Памирдеги жашаган кыргыздарга бир кызмат болгон эмес, же мектеп, же бир оорухана, же жол, же башка бир нерсе. Эми бир беш класс ушундой кичине мектептер болгон, о мектепке да муалим табылган эмес мурдагы мезгилде да. Азыр десең эми талибандар келди, булардын баары жок эле. Бар болсо да азыр кыздарга окууга жөнөтүшкө неме келген, жөнөтпөсүңөр деп буйрук келген. Кыздарын окута албайттар, балдарын десе окутат. Азыр бир канча баланы Фейзабадта, Тахар дейби, канча жерге Куран курсу медресеге окуткалы алыптыр, диний жөндөнчү. Бирок мурдагыдай билим берүү, бир жакшыраак окуткан, же бир технология, ондай мындайлар жок эле эсеп азыр.
Абдыгапар мырза, сиздин туугандарыңыз азыр өзүн канчалык коопсуз сезет деген суроо туулат. Мисалы, бийлик алмашканы, алардын жашоосунда бир кандай өзгөрүүлөр болду? Алар эмне деп жатышат ошол соңку кырдаал туурасында?
Азыр аябай арчачылык болду. Талибандар алгалы бери баардык нерселер кыйматтап кетти да. Чет мамлекеттерден товар кирбей жатат. Биздин Памирде өзүңүз жакшы түшүнөсүңүз, жакшы билесиңиз, угасыңыз. Биздин Памирде мал чарбадан башка жумуш жок. Шаардай бир таска түрткүдө ё бир фабрикага киргидей жумуш жок да, болгону мал чарба менен. Былтыркы жылы, мурунку жылы кар аябай түшүп жүт болуп эл мал чарбадан кутулган. Азыр эл аябай кысталаныпта, акча жок, мал жок, иш кылалык десе жумуш жок. Азыр эл аябай кыйноодо. Мына ушул бир Памир өлкөсү эмес, болгону Ооган өлкөсүгө бир кырдаал кирген ачарчылык талибандардын бийлиги келгенге.
Сиз Кыргызстанга көчүп келгениңизге бир нече жыл болуп калды. Кыргызстандагы сиздин жашооңуз кандай өзгөрдү? Анткени буга чейин Нарынга келген айрым мекендештер кайра туулган жерине кайтып кеткени тууралуу маалыматтар айтылбады беле?
Ооба, биздин келгенибизге Аллага шүгүр, бийыл 7-нчи жылга кетип атабыз. Биздин азыр балдарыбыз 9-нчу класс, чоң окууларга барышты. Азыр биздин балдардын окуусу аябай жакшы, биз сүйүнүп отурабыз. Келген кишилер биринчи келгенде бул мамлекеттен туура эмес кабыл алынды да, келгенден эле бизди сразу эле жумуш кылгыла деп ар жерге тозутуп чабан таратып берди ар байларга, түшүнсөңүз. Мисалы 10,000 сомдон 15,000 сомдон айлык алат эдик. Анан алар Памирден келишип кайра дагы мында биз чабан боло албайбыз деп ошондон эле тажап кетишти.
Азыр сиздер айылда эмне оокат кылып жатасыздар? Эмне менен алек кылып болуп жатасыздар? Азыр күн суукпу? Шарты кандай сиздер жашаган айылда?
Азыр биз жашаган айылда Аллага шүгүр, шартыбыз жакшы, мамлекет үй куруп берген. Үйүбүз үстүбүздө президентибиз Садыр Жапаров Кожоевич бир 10 чакты мал берген, бирден жылкы, бирден уй. Азыр биз ошол мал менен азыр иштеп, ошол малыбызды көбөйтүп жатабыз. Аллага шүгүр, азыр биздин баардык шартыбыз жакшы, ордун деле.
Анда азыр көпчүлүк айыл тургундары мал менен алек, аялдар үй окуттары менен алек да, туурабы? Балдар мектепке барып жатышат.
Биз өзүбүз чоң кишилер, биз мал менен алек болуп жатабыз. Балдарыбыз болсо мектепте окуп жатат. Балдарыбыз азыр чоң окууду коштоп барып, Бишкекке чейин барып окушуп жататтар.
Азыр айылдан анда университеттерде канча бала окуп атат?
Азыр бизде жалпы ушул өзүбүздүн Талдыс суу айылында 41 бала окуйт.
Мектеп айылда мектеп барбы же коңшу айылга барышабы балдар?
Жок жок, өзүбүздүн эле айылыбызда мектебибиз бар, садик бар. Ушул өзүбүздүн эле айылыбызда азыр 41 балабыз окуп жатат.
Бүнемин мырза, Ооганстандагы ошол талиптер бийликти басып алып өлкөнүн түндүк тарабына жылып улам бир аймакты басып алып жатканда 300 оогандык кыргыздар Кыргызстанга өтүп кетүү максатында ошол Тажикстандын аймагына кире качканда, бирок дүйшөмбү Кабул кепилдик берди деп аларды артка кайтарган болчу. Кандай кепилдик жөнүндө сөз болуп жатат? Деги эле азыр талиптердин памирликтерге карата мамилеси кандай болуп жатат? Бир мындай байланыш болдубу? Алар мындай өз ара сүйлөшүп келип жатышабы алардын өкүлдөрү, же кандай азыр кырдаал?
Талиптер күчөгөн мезгилде бир 300 кичик Памирден Тажикстанга өтүп Кыргызстанга кетебиз деп малы менен, көчү менен, үй бүлөсү менен кеткендер болгон. болгондо анан буларды Тажикстандын өкүлү чек арадагы кызматкерлери армиядагылар токтотуп бир апта ошол чек арада жашашып калып анан кийин музакара болуп кайра өткөзбөй Памирге келгендер. Азыр талибандар болсо талибандар ошол хабар алып турабыз, бир 5-10 жолу чыгып келгендерин айттылар, келип текшерип анан өткөндө жакында силер аскер бересиңер армияга десе Памирдеги аксакалдар пишкапкан, эми бир тарыхты билген адамдар биз Памирден аскер бере албайбыз, биз тарых боюнча Афганистандын ушул чек арасыны 3 мамлекетке чек ара өзүбүз кайтарып келгенбиз, армияга аскер берген эмеспиз. Силер алар аскер чыгарабы десе, силер аскер чыгарсаңар мында жашай албайт, бул жер эгиз, суук. Ondan körü sizler bizden armiya kalbağıla, sizler de asker güçgörü bögüle, bir 20 adam biz akçamızı bergile, kural carap bergile, biz tarih boyunca min yıl olgun bu, kança yıl oldu, şu Pamir'de kaytarıp gelgemiz, biz toz olduk da, ondan Taliban'ın çoğunları menemize kara kılıp, bir 20 adam da armiya kalı özleri verip, şu Pamir'de ne çıkarar, tosut kongo, şunları başlattılar. Ondan Taliban'ın onda yedeyle katık deyle bir karmap, bir korkutup, yandığımda yıkıl baktır. Başta bir iki yol çıkanda sal baylardan, malı varlardan birden, ekiden mal, zakat degende çoğutkanını okuduk. Ondan daha bir iki yolu ketiktirler, onda bir nemez yok. Korkunç bir korkutup, bir başka bir neme kılıp, bir zorluk, bir bunda ilgap sözleri yok. Cakşeler deyitler. Kayra cardan beri deyit, cardan Birisinin cardan bergenin de sözlerini kıldılar. Cakşil edeydiler. Şu an Azerbaycan bir günde inemeci yok iken.
Ишкашында кыйналып жаткан этникалык кыргыздардын маселеси парламентте көтөрүлгөн эле. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова алардын билдирүүсүнөн кийин өкмөттүн тиешелүү тармактарына тапшырма берилгенин айткан. Чолпон айым, саламатсызбы? Өкмөткө конкреттүү кандай тапшырмалар берилди эле?
Биринчи тапшырма бул ошол Файзабадта ошо кичи Памирден, чоң Памирден келгендерге паспорт берүү маселеси, анан аларды бияка алып келүү маселеси, экинчиден гуманитарный эме бир отпайбыз, жардам бере отпайбыз, ошону дары дармектер бардыгы сасык тумоо менен ооруп атабыз, кыйналып атабыз дегенден ошол маселелер болгон, жетип берүү маселеси, жардам берүү маселелери, тышкы иштер министрликтери, башка бир службаларыбыз ушунун үстүнөн иштеш керек. 17-жылы биз барып ушул алып келгенде анда 38 ошо памирлик кыргыздарды алып келгенбиз, бала чакалар менен кошулуп, көптөрү болсо ушул жакта эле калабыз го деген ойду айтып атышкан да. Бүгүнкү күнү өздөрү бияка келебиз деп өздөрү мал жандарын сатып ушул жерге Файзабадта отурганда бул болсо эмнеден кабар берет, значит өзүнүн тарыхый мекенине кайтып келүү маселеси буларда азыр аябай актуалдуу турат деген ойдомун да. Биздин өкмөтүбүз тиги афгандардын өкмөтү менен сүйлөшүш керек дагы, бул маселени мындай курчураак коюп сүйлөшүү жолу менен аларга паспорт берүү маселесин.
2024 жылга чейин аларга акча бөлүнүп, үй салынып, көчүрүп кетүү планын өкмөт айтып жатат. Бирок бүгүнкү кечиктирилгис жардамдар кайсылар деп ойлойсуз?
Эми ошол боюнча Алмаз Акынжанович общий эле мынтип айтып кетти, жардам берилип атат, бирок ал жерде эч ким өлгөн жок, грипп болгон жок, дары дармектердин бардыгы жетиштүү, бардыгы жакшы деп. Бирок мен сөз менен иш айкелиш керек да. Бул биринчиден, экинчиден азыр башка маселелер менен алек болуп именно ушул кыргыз баягы биздин кыргыз туугандарыбыз жакта кыйналып атканда ушул маселени биринчи очередке коюп бул маселени чечиш керек. Бул маселе эми бир эле өзүбүз бизден зависит этпейт, эми ошол тышкы иштер министрлиги бар, ошол жердеки азыр мне кажется эмеде посол жок, ушул маселени тезден коюп ушу посол жоктугунан дагы ушул маселе эме созулуп атабы дейм да, бирок эл кыйналыш керек да, жардам беришибиз керек. Мен бул маселени дагы силер деген сүйлөшкөндөн кийин дагы мага эме болуп атат, эртең дагы бул маселени көтөрөйүн, ар кандай маселелерди, бул маселени министр менен дагы сүйлөшөлү, ушул маселени чечиш керек, тез убакта чечиш керек. Бул өкмөттүн иши дейм, аны биз айтабыз, өкмөт муну аткарыш керек.
Кыргызстанга буга чейин көчүп келгендердин турмуш жайынан кабарсыңыз барбы? Алар кандай отурукташты? Жергиликтүү шартка көнүп калдыбы? Аларды иш менен камсыздоо жагына көңүл бурулуп жатабы?
17-жылы биз ушул Аларды алып келип балдарын окутуп берүү маселесин койгонубузда биз 6 айга чейин ушул паспортту алуу маселеси менен алек болгонбуз да. Анда мен өкмөттө болчумун. Ошол убакта көптөрүнө мен биринчи жолу паспорт алышкан экен да. Алардын болсо кандай санайбыз, регистрациясы жок болсо, паспорту жок болсо, канча бала төрөлүп атат, канча бала неметип атат, канча адам өлүп атат, ал жерде эме жок. Мында баягы башты санагандай санап эметишчү экен да. Анан азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар, бияка келип жайгашып калгандардын алдылары келип балдар окуп атат, уже жогорку билимдүү болуп атышат, мектепте окуп атышат, отурукташып калышты. Социализация деген бир маселе болгон, баягы орустар айткандай, ушу элге кошулуп кете албай калабы, ушул жерде болсо мындай түптөлүп мындай жашап кете алабы деген маселелерде аябай катуу болгон. Бирок мен бүгүнкү күнү көрүп атам, уже балдар, кыздар күйөөгө тийип, балдар үйлөнүп окуп уже билимдүү болуп, эң алды уже эң кыйын блогер болуп атат. Мен ойлойм, бул маселени тезинен чечиш керек. Бирок урматтуу президентибиз дагы аябай жакшы көңүл буруп атат. Азыр тиги келген фамиликтерге үй салып берем деген маселесин аябай катуу көтөрүп, бюджеттен акча бөлүнүп, азыр ошонун үстүнөн иштеп атышат. Эгер ошондой болуп кетсе, менин оюмча барып келип ал жака бирки келе албай калганда, келбейм, бияка көчүп келе албайм деп карылар бар, ошолор келе албаса, мында биз бир булактын көзүн ачкандай бир жол ачып коюшубуз керек да буларга. Булар кааласа барып келип, ушул маселелер, анан паспорт маселеси албетте бул аябай курч маселе.
Сиздерге чоң рахмат. Көрөрман, биз Ооганстандагы Памир өрөөнүн байырлаган 2000 чукул этникалык кыргыздардын абалын, Оогонстандагы гуманитардык кризистин кесепеттерин жана талиптер бийликке келгени, бул өлкө кабылган сыноолорду талкууладык. Биздин маекке чоң алайдагы Талдысуу кыштагында жашап жаткан этникалык кыргыз Абдыгапар Абдырасул уулу жана Ооган кыргыздар бирикмесинин жетекчиси Бениамин Токер уулу жана Жогорку Кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова катышты. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Аманчылыкта көрүшөлү.
Эми кезек адабий түрмөктө. Дүйнөдөн эрте кеткен Манас Казакбаев капса ажалга кабылбаса мыкты чыгармаларды жаратмак дешет замандаштары. Антип айтышка анын кылдат көркөм жөндөм шыгы, сергек туюму, кыска өмүрдө жараткан чыгармалары мисал болуп берилет. Бүгүн биз калемгердин түшүнүк деп аталган аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Башында мындан 5 жыл илгери жарыя кылган макалама эмнеликтен жарым улач үзүндү келтирип жаткандын себеп жөнүн айта кетсемби деп турам. Раматлык алым Токтомушов адабиятка чогуу кирген курбусу Манас Казакбаевдин Класском деген аңгемесин Жаңы Ала Тоо журналына кайрадан жарыялап жатып, орто сайдагы кыргыз жаштарынын адабий айылын эскерип минтип жазганы бар.
Ошол мендердин ичинде Манас бар эле. Эсимен өчпөсө ал жерге Манас биринчи конгон. Анан калган филфакты ээрчитип келген. Ошондой жан эле отунду да, катынды да баарынан мурда алды. Баарынан мурда бала чакалуу болду. Баарынан мурда 25 жашында өлдү. Негедир табышмактуу өлүм тапты. Мендердин бир даарын артынан ээрчите кетти. Досторубуз Бегинас Сартовту 33 жашында, Табылды Муканов менен Тургунбай Эргешевти 35 жашында, Камбаралы Ботаяровту 45, Аман Токтогуловту 48 жашында. О, айраңдар, кайрандар! Эмди кече болсоңор эмнени айтмак элеңер?
Манас Казакбаевдин жаштайында жайрап калганын айылдаштарым ушу азырда өкүнүч менен эскеришет. Аман болгондо эче мыкты чыгармаларды жаратат эле деп муңайып калышат. Эрте кеткен курбуларын эстегенде күйүп жүрүп, Алым Токтомушов да бул дүйнөнү таштап кете берди. Ал киши көркөм чыгарманын аркын, асылдык кунун мыкты билчү. Пыр сырдын ырасынан адабияттын кызылданын таап алуунун ыкмасын андан жакшы туйган киши жок эле. Адабий журналды иштеп жүргөн маалында унутулуп бараткан мыкты чыгармалардын кыйласын кайрадан басып, Манас Казакбаевдин социализм заманында Кыргызстан пионери кезинде жарыяланган Класском аңгемесин окурмандарга сунуш кылган. Бул ирет Манас Казакбаевдин Түшүнүк деген аңгемесине кайрылуунун ролу келип турат. Чармада кадимки эле айыл турмушу сүрөттөлгөн. Башында чакан колхоздор 60-жылдары ийгилешип, чачкын айылдар дүбүйгөн кыштакка айланып, колхоз совхоздордун кыйла иши техникага жүктөлүп, жашоо турмуш бир топ өзгөрүп калган кез эле. 1,5 тонналык жүк машина кыргыз айылдарына деле палаторика деп аталган куш тумшугун анын заманы жүрүшүп, аны айдагандардын аты элге эртелеп таанылып, айылдан шаарга катташ колхоздун иштери ансыз бүтпөй калган. Жеңил машина жеке менчик өтө элек, бирок айрым эптүүлөр мотоцикл минип калган учур. Азыркыларга айтсаң жумок, накаанда айылдын ортосундагы чаң жолду буркуратып, палаторка өйдө ылдый өтүп калганда балдарга жыргал болчу. Анын түтүнүн жытташ үчүн артынан чуркап, чаң менен терге кайыл күйгүп калганда артка кайтышчу. Ал эми мотоцикл машинадан да кызык эле. Айылдын балдарына совет экенин, айылдын чаңын уйлуктап айдап өткөнү жыргал. Ал кишинин көңүлү жайында болсо, балдардын бирөөнү артына учкаштырып алчу. Султанды да учкаштырып, чоңойгондо жакшы магазинчи болосуң деген сөзүн эле семирип, балдардын арасында мактанып жүрчү. Айыл турмушу да азаздан өзгөрүп, колунда барлары жаңы үйлөрдү сала башташкан. Мурдагы үстү жалпак же чатыры камыш менен жабылган үйдүн ордун 4-5 бөлмөлүү тамдары ээлеп, мотоциклчи Советтин жаңы үйүнүн дубалы тикеленип, бирок үстү жабылып элек болчу.
Бир күнү классташ балдар биригип кете окуп отурсак, жогору тараптан мотоциклден үнү чыгып калды. Жолду көздөй чуркадык. Совет аке келатыптыр. Коңшубуздун тушуна токтоду. Үйгө кирер алдында минтип эскертти. «Эй, командир», деди ал үй ээсинин уулуна. «Эч кимге кол тегиздирбе. Мына бул жардангандарды алыс тургула де. Командир жакшы бала эле. Тегил кирип кеткенден кийин келгиле көрөбүз. Кармай бергиле. Куубайм», деди. Колубуздун кычуусу, көзүбүздүн муукуму канганча мотоциклдин жанында болдук. Бала бир аздан кийин себепсиз эле кароолчулугун аткарбай үйүнө кирип кетти да муну айтып чыкты. Сабитеке атамдан туника сурап жатат. Атам макул деди. Анын акчасына арзаныраак шифер алабыз деп жүргөн. Бир топтон кийин үйдөгүлөр көрүндү. Мотоциклге мине аласыңарбы? Жок. Ээ, жаман десе. Сага үйрөтүш керек экен да. Кел, учкаш. Төлкө бекем карма. Сабитекенин баласы актыгынын аркасында командир мотоциклге учкашып, бирде айылдын этегине, бирде башына ойт берип ойноп жүрдү. Биз алардын чаңына аралашып, артынан чуркап жыргап жүрдүк. Ошондо дикилдеп чуркап жүргөн балдар менен катар мен да муну самаган элем. Сабит аке биздикинде да кирсе го.
Туникени султандардын кошунасы сатмакчы болгон. Анын баласын Сабит акеси мотоциклине учкаштырып ойнотуп, кошунасынын көңүлүн аларын мадырабаштар кайдан билсин. Куулук шумдугу жок балага мотоциклге учкашып, айылдын аяк башына шамал менен жарышып, ылдамдыктын рахатына батканынан өткөн жыргал жок болчу. Андайдан куржалак калган балдардын көзү күйүп, мени да ошентип ойнотсо деп жүрүшчү. Султан мотоциклге учкашуу бактысы мага келет деп ойлогон эмес. Совет акесинин туникени сатып алууга акчасы жетпей, пул издеп жүргөнүн уккан, бирок акча тапкыча туники сатуучунун баласын ойнотот деп жүргөн.
Мотоцикл токтоду. Чуркап бардык. А, салам, кайда? Тартына түштүк. Чоң адам бизге кичпейилдик менен кол сунуп жаткан. Капыстан ал, атаңа барасыңбы деди. Барам, аке дедим, мотоциклден көзүм өтүп. Учкаш, деди эркелете. Төлкө бекем карма. Ии, ошондой. Азамат. Ичимден сүйүнүп, мынтип бизди ойноткон кандай жакшы киши, Сабит акем деп ойлойм. Ири буйру колот арасындагы чоң жол менен зымырап баратканымда биздин артыбыздагы чаңгыган топурак сур туманга окшоп жатты. Көңүлүмдө тумандуу суроо бар эле. Неге бизди мынтип ойнотот? Дүкөндүн тушуна келип токтодук. Түштүм. Сабит акем андан ары жүрүп кетти. Аябай сүйүнгөн мен жылмайып атама кирдим. Соода жүргүзүп жатыптыр. Мени байкаган жок. Бет маңдайына барып келгенимди билгиздим. А, сенсиңби Султан? Кайдан учуп келдиң мында? Сабит аке мотоциклы менен алып келди. Билдиңизби? Киреби мында? Кетти. Кириңиз дебейсиңби? Андан кийин 3-4 жолу дагы келдим. Адатындагыдай ал атамын үстүнө кирген жок. Кетти дейм атамын суроосуна. Кеттиби? Кириңиз дебейсиңби? А, балам, а. Бир жолу ал кирип келди эле агамдай жабыштым. Сабит аке, кел Сабит, кел. Анан жабышкан мага карап, жаман үйрөнүпсүң э, жетине албай айткан сөз эле атамдын. Бала да көңүлү өссүн, тим коюңуз. Көпкө эркелетишти мени.
Совет акесинин мотоциклине учкашуунун кубанычын Султан гана билчү. Башка балдар андай бакыттан куруп алганын ойлогондо капыс келген жыргалына ишенип ишенбей кетчү. Ошол үчүн ал чын дилден чоңойсом Совет акеме конфета алып берем деп ойлочу. Таттуу момпоси дегенин ал кезде аз, балдардын баарына жете бербеген таңсык тамак эле. Султанга Совет акесинин мотоциклине учкашып, шамал менен жарышып, зуулдатып, атасы иштеген жерге, коңшу айылдын ортосундагы магазинге кирип барып жакчу. Андайда атасынын кубанганын айтпа. негедир ушул уулунун көңүлү оорубаса, капаланбаса деп өзгөчө мамиле кылчу.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Атасы Султанын эркелеткен Совет акесин сыйлап магазинде тизилген арактын бирөөнү ачып, ининиңден чоңоюп кезеге келгенде сени да мотоциклге учкаштырыш үчүн деп урмат көрсөттү. Мындай сыйды ал киши магазинге баш баккандын баарын эле жасап жатыппы? Мотоциклге учкашкан жерге ал ошону менен эле бүтпөдү. Арадан көп өтпөй Совет акеси Султандын дүкөнчү атасынын үйүнө конокко чакырды. Колунан келишинче сый көрсөтүп, чоң табак палоону жеп түшкөндөн соң иштеги сырын ачыкка чыгарды.
Үйүңдү качан жабасың, Сабит? — деди атам. Билбейм, колдо азырынча болбой жатат. Силерге коңшу жашаган кишинин туникеси бар экен, макулдашып койдум эле. Эмнесин айтасың? — үшкүрүп койду. Жөлөк болоор адамыңды кулап кетерди көр деген эмеспи? Досторум да, кастарым да бар эле, туугандарым, тааныштарым да бар эле. Бири да ал жайымды сурап коюуга жарабайт. Ар ким өз арабасы менен эле алек. Тамак желгенден кийин муну кошту: таянарым өзүңүз, дүкөнүңүздөн 500 сом карыз берип турбасаңыз болбойт. Зарыктырбайм, бат эле кайтарып берем, аке. Атам жерден башын албай, ушул акча өзүмдүкү болсо өкмөттүн элди мүлк экен, деди. Кечинде атка учкаштыкта үйдү көздөй жол тарттык. Атам ойлуу келатты. Кез кез карт карт күлүп, бир нерсеге таң калгандай башын чайкап кызыктырды эле. А мен көңүлүмдө Сабит акенин акча сураганы гана кайтыланып турду.
Баяу балалык, кыйды Совет акеси Султанды мотоциклине учкаштырып, эки айыл ортосунда шамал менен жарышуунун сыры акчага байланган тура. Аны менен балдардын иши эмне? Султан кошунасы экөө эмнеге Совет акеси айылар эле байкалганын, өтүп калса экөө кезектешип мотоциклине учкашаарын, бир жерге абаларын айтып түгөтө албай жүрүштү. Ушунча балдардын ичинен экөөн гана тандап учкаштырганын айтпайсызбы? Негедир кийинки кездери Совет акеси мотоциклин бул айылдан айдап өтпөй калды. Колу тийбей жумушу кычап бул жакка каттай албай жүрөт окшойт. Болбосо экөөн кезектештирип учкаштырып ойнотуп келмек. Колу бошобой жаткан экен. Совет акеси келбеген соң атасынын дүкөнүнө экөө бирдей бармай болсо, тигинин атасы уруксат бербей жалгыз өзү жолго чыкты.
Айылдан узап колоттун ичиндеги жолдо баратам. Капыстан артымдан мотоциклдин үнү угулду. Карасам, Сабит аке. Мотоциклдин үнү эле угулса, сүйкүмдүү Сабит акемдин элесин эстеген жаным, кандай бактылуу болгонумду айта аламбы? Заматта ал жанымдан өтө берди. Мына азыр токтотот, анан экөөбүз учкашып жөнөйбүз деген ой оюмду, көңүлүмдү гүлдөтүп жиберди. Сабит аке, — дедим ички жакшы көрүүмдү арнап, бирок ал мага бөтөнчү мамиле жасады. — Жолобо! — чаңырды. — Эниңдин мотоцикли жок бул жерде, жогол! Заматта узап кетти. Менин көңүлдүү оюным үчүн кам көргөн, стакан кагыштырар алдында атамдай узун өмүр тилеген бул адамдын алеги сөзүнө ишенбедим. Сүйкүмдүү мамилеси көңүлүмө уялап калган эле. Тигине, ал менден алыстап баратат. Жолдун уюлгуган чаңы кичинекей сүр туманга окшоду. Менин да оюм туман. Эмне үчүн токтотпойт? Эмне үчүн? Жок, ал менин үнүмдү укпады же мени көрбөдү. Жок, жанагы кыйкырык анык эмес, тырылдаган мотоциклдин үнү. Бардык күч тарманымды жумшап, буттарым көзгө илешпей дикилдеп, артынан кыйкырып жөнөттүм: Сабит аке! Сабит аке!
Кытмырлыкты билбеген кирсиз таза балалык ошол күнү оор абалга туш келди. Анын заардуу жүзүн көрдү. Көргөнүнө ишенгиси келбеди. Тарылда узап баратка мотоциклдин артынан калган чаңды жутуп, эмне үчүн боорукер деген Совет акесинин жиндегенине түшүнө албай турду. Убакыт өтөт, бул жол менен Султан көп каттайт, жөө жүрөт, ат жан өтөт, машина, велосипед, мотоцикл менен жолулайт. Ортодо болсо билинбей өмүр өтө берет. Кадырлармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Манас Казакбаевдин түшүнүк аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар. Thank you.
ырай тууралуу маалымат бүгүн Нарын облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абад, Ысык Көл, Чүй облустарынын туулуу райондорунда кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Алаанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0 градустан минус 5ке чейин төмөндөйт, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 0 градустан плюс 5 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда минус 2 плюс 3 градус, Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус суук. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 11 февральдагы таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Дем алыш күндөрүңүздөр ойдогудай жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.